greutățile zilnice și-au pus amprenta și asupra stării de spirit din combinatul Gălățean. De la Galați, pentru Radio Europa Liberă, Iulia Costescu.
Comentariul semnat de Octavian Paller pune față în față România reală și politicianismul.
În România reală e secetă. În România reală, pensionarii o duc greu. În România reală, mizeria a împins cuțitul până la os. În România reală, nu sunt puțini bolnavi care mor cu zile, deoarece nu au cu ce să-și plătească medicamentele, din ce în ce mai scumpe. În România politicienilor, însă, au existat alte griji. Politicienii s-au preocupat de afacerile lor și s-au bătut cât au putut să amâne cerința Uniunii Europene de a se despărți politica de afaceri. S-au preocupat să-și rotunjească averile, apoi să nu le declare. O să le treacă pe numele copiilor și soțiilor. Acum, în sfârșit, cu gândul la apropierea alegerilor, și-au adus aminte că, totuși, cariera lor depinde de voturile României reale, drept care se fac planuri, strategii, comandamente. PSD a recunoscut oficial că se răsucește spre stânga. A înțeles, probabil, că Lehamitea, care i-a permis să guverneze fără să aibă probleme, se poate întoarce acum împotriva sa. Guvernul Năstase a avut viața cea mai tihnită dintre toate guvernele post-decembriste. Ferestrele Palatului Victoria n-au mai zângănit ca altădată. Efervescența protestelor care intimida pe politicieni prin ani mai vechi s-a stins. Românii s-au întors la fatalism, la supraviețuire, la filozofia că bietul om e sub vremi. Vocea României reale abia se mai aude, dar PSD s-a dat seama, cred că la alegeri, această stare de lucruri îi poate provoca surprize urâte. Multe voci, inclusiv voci serioase, au socotit că prin schimbările de fotoli din ultima vreme la sediul din șoseaua Chiselef, PSD a făcut un pas înapoi, renunțând la tentativa de a se moderniza, de a-și da o față europeană. Eu cred că e vorba de altceva. PSD nu s-a schimbat niciodată natura, în ciuda deselor metamorfoze onomastice. Modificările sale de orientare țin de evoluția evenimentelor pe plan internațional. Dacă PSD a făcut acum un pas înapoi și l-a făcut, acesta nu e de natură doctrinară. Deși Adrian Năstase a vrut să lase impresia că guvernul său a fost silit de împrejurări să privească spre dreapta, iar acum se întoarce spre stânga. Reorientarea spre stânga trebuie înțeleasă ca strategie destinată să anestezieze nemulțumirile în vederea alegerilor. Practic, guvernul Năstase nu și-a ascuns intenția de a guverna de acum înainte cu gândul la viitorul scrutin. Brusc, PSD a descoperit că țăranii o duc rău, cu pensii ridicole și cu recolte care abia le asigură subsistența. A mai descoperit că pensionarii au pensii mizerabile care ar trebui recorelate și că alocațiile pentru copiii nevoiași ar trebui și ele mărite. Dar la ce sună asta? Nu am mită electorală? E posibil că această mită electorală să dea unele roade, mai ales că opoziția nu e străină nici ea de obiceiul politicienilor de a privi România nu ca pe o rană, ci ca pe o urnă. Din păcate, România reală nu prea se vede din București. Televiziunile noastre au alte griji decât aceea de a feri campania electorală de demagogie și se vor cheltui probabil sume fabuloase pentru cumpărarea de voturi. Pe scurt, mă tem că ne așteaptă un desfrâu populist. despre o care nu e străin de cinism într-o Românie unde și mizeria, și resemnarea, și disperarea sunt, din păcate, reale. Cam asta a rezultat din discursurile rostite la Consiliul Național al PSD de miercuri.
Octavian Paller.
Întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc.
Andreea Pora continuă în episodul de astăzi povestea informatorului Răducanu. Ne amintim că Popescu Viorel Nichifor a devenit informator în 1972 cu numele de cod Răducanu. Câțiva ani a lucrat la miliția din Novaci și a fost ridicat în rang devenind rezident. Drept recompensă pentru zelul cu care furniza informații cu caracter operativ, a fost trecut în 81 în rândul cadrelor de securitate. Sarcina lui, până în 89, era să-i urmărească pe medicii din spitalul Novaci, dacă vorbeau împotriva securității, dacă ascultau Europa Liberă. De ce a devenit totuși Răducanu informator? Securitatea spune că de bunăvoie. Un alt dosar, cel al tatălui său, schimbă însă această perspectivă. Fiul de fost deținut politic, deportat împreună cu întreaga familie în Bărăgan, Popescu Viorel Nichifor avea doar 12 ani când tatăl său a fost arestat pentru prima oară, fiind acuzat de atitudine dușmănoasă împotriva regimului popular și de urmărire de elemente comuniste. Mai departe o ascultăm ca de obicei pe Andreea Pora.
În mod evident, Popescu Viorel Nichifor este apreciat de miliție și securitate la adevărata lui valoare. Citez dintr-o notă de analiză a activității din 1981. În perioada colaborării a furnizat informații care s-au verificat luându-se măsurile de rigoare, în special în ce-l privește pe medicul ginecolog de la spitalul din Novaci. Din constatările personale ale ofițerului de securitate, rezultă că informatorul manifestă preocupare pentru îndeplinirea sarcinilor trasate, fiind punctual în a se prezenta la întâlniri și având o poziție loială față de politica statului și partidului nostru. Ascensiunea profesională a lui Popescu Viorel Nichifor, alias Răducanu, continuă. Tot în 1981 devine din informator al miliției, colaborator al securității, aprobarea fiind dată de însuși șeful securității, colonelul Bucura Vasile. El continuă să supravegheze cadrele medicale din spital și policlinică, peste 150 de persoane, pentru a sesiza, citez, stări de lucruri care pot degenera în infracțiuni contra securității statului. În plus, Răducanu capătă sarcini specifice poliției politice, citez din nou, trebuie să-i depisteze pe auditorii și colportorii postului de radio Europa Liberă. Informatorul este dat în legătura locotenentului major Marcu Ion, șeful biroului de miliție Novaci, urmând să lucreze în problema sănătatea. Activitatea de informator al securității a lui Popescu Viorel Nichifor se desfășoară fără întrerupere din 1981 până în 1989, aria sarcinilor trasate extinzându-se încetul cu încetul de la cadrele medicale din spital la locuitorii din oraș, a căror stare de spirit este pus să o cunoască. De fapt, el trebuie să-i toarne pe cei care adoptă o poziție denigratoare la adresa partidului și iubiților lui conducători. Răducanu este zelos și conștiincios, achitându-se bine de sarcini, dovadă zecile de note informative date. Pe de altă parte, potrivit normelor de lucru ale securității, Răducanu este la rândul lui supravegheat de alți informatori din rețea. Dosarul lui cuprinde o serie de note informative date despre el de diverse surse instruite în acest sens. Citez din nota semnată cu numele de cod Sarajevo. Viorel Popescu nu discută negativ la adresa regimului actual din țara noastră, nu elogează viața din țările capitaliste și nici nu vehiculează știri transmise de postul de radio Europa Liberă. Cu alte cuvinte, un cetățean și informator model. Structura rețelei este însă mai complicată, pentru că Răducanu furnizează și el rapoarte detaliate despre alți informatori, nefiind clar dacă ei știau unii de ceilalți. O notă de analiză a activității lui Popescu din 1988 arată că el a fost dirijat pe lângă câțiva medici din spital care au preocupări de a redacta înscrisuri cu caracter dușmănos. În mod evident, din dosarul de informator al lui Popescu Viorel Nichifor lipsesc multe documente importante. Angajamentul, raportul de închidere al dosarului și, în primul rând, metoda prin care a fost racolat. În raportul din 1972 semnat de locotenenții Marcu și Făget, se spune lapidar că recrutarea s-a făcut pe bază de consimțământ voluntar. Mai mult, se pare că Popescu a răspuns cu entuziasm propunerii. El având raporturi de colaborare cu securitatea chiar și înainte de această dată. Dosarul lasă să se întrevadă profilul unui individ pus mereu pe reclamații, pe turnat colegii de serviciu, cu înclinații naturale pentru această muncă. Probabil însă că adevărul este undeva la mijloc și colaborarea lui cu organele represive nu a fost chiar atât de voluntară cum lasă securitatea să se înțeleagă. Popescu Viorel Nichifor este fiul lui Popescu Ion, care a fost, până la venirea comuniștilor la putere, comisar șef în turnul Severin, Caracal și Pitești. În 1958, el este condamnat la 3 ani de închisoare pentru, citez, activitate contra clasei muncitoare și urmărirea elementelor comuniste. Este eliberat însă în același an, în urma unui decret de grațiere. Este deportat în Bărăgan, dar nu se potolește, citez. Desfășoară activitate de agitație cu caracter dușmănos împotriva regimului popular și trăiește cu speranța într-o eventuală schimbare a regimului prin declanșarea unui mare război mondial de către imperialiști. Bietul domn Popescu îi aștepta pe americani. Motive suficiente pentru ca în 1960 să fie arestat și condamnat din nou la 5 ani de închisoare, sentința fiindu-i însă prelungită la 12 ani în urma unui recurs în supraveghere declarat de Tribunalul Suprem. Ceea ce reiese deci din acest al doilea dosar este că Popescu Viorel Nichifor este fiul unui fost deținut politic care a trecut prin toate ororile închisorilor comuniste. Viitorul informator Răducanu avea 12 ani când tatăl său a fost arestat pentru prima oară și 13 când a fost deportat în Bărăgan împreună cu întreaga familie. Nu este greu de imaginat cât a cântărit acest dosar încărcat pentru Popescu Viorel, cum i-a afectat până la un punct viața și cariera. În plus, nu trebuie uitat niciun moment că în astfel de situații securitatea folosea șantajul pentru racolare. Directivele interne ale securității sunt foarte clare în acest sens, așa încât liberul consimțământ menționat în dosarul de informator al lui Viorel Popescu trebuie pus în aceste circumstanțe sub un mare semn de întrebare. Aceasta nu înseamnă însă că ulterior el nu s-a încadrat perfect în sistem, că nu a simțit plăcerea puterii și forța delațiunii. Popescu Viorel Nichifor, timp de 17 ani, informatorul Răducanu, nu trebuie compătimit și poate nici măcar înțeles. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
O selecție din presa minorităților de Esther Sugar, citește Arașeptilici.
Toate publicațiile de limbă maghiară au inserat știrea înființării Uniunii Civice Maghiare, formațiune civilă ce își propune reprezentarea mișcărilor civice maghiare inițiate începând din această primăvară în Transilvania. Potrivit relatării corespondentului săptămânalului regional RDI Naplo din 8 iulie, de la conferința de presă organizată la Odorheiu Secuesc de către primarul Ienosas, inițiatorul Uniunii Civice Maghiare, se are în vedere elaborarea programului organizației intitulat Cartea Albă a Ținutului Secuesc. Uniunea Civică Maghiară își propune, printre altele, asigurarea autonomiei culturale și teritoriale, precum și obținerea dublei cetățenii pentru maghiarii din afara granițelor țării mamă. Uniunea intenționează să aibă proprii candidați la alegerile comunale în localitățile cu populație majoritar maghiară. Există păreri potrivit cărora Uniunea Civică Maghiară își asumă la nivel teritorial reprezentarea întregului ținut al secuimii, iar pe plan ideologic va constitui aripa dreaptă din cadrul UDMR. Noua organizație va fi în stare, fără doar și poate, să realizeze acel pluralism politic care încă nu a existat pe aceste plaiuri locuite în majoritate de maghiari, mai scrie corespondentul săptămânalului regional de limbă maghiară, citând apoi din declarația președintelui UDMR, Marco Bello, care consideră că primarul de Odorhei se teme să nu-și piardă scaunul la alegerile viitoare, de aceea și-a creat o organizație care să-l sprijine.
Doamnelor și domnilor, urmează segmentul rezervat evenimentelor internaționale ale zilei. Sunt Ania Radu și vă doresc în continuare toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Am reținut două subiecte din actualitatea internațională la acest sfârșit de săptămână. Rusia și noile semne ale unei guvernări greu de numit democratică și Irakul, unde stabilizarea dorită de aliați se lasă așteptată. Ca în fiecare vineri, vom încheia cu un comentariu pe teme economice internaționale, semnat ca de obicei de Gheorghe Cercelescu. Cine este adevăratul Putin, se întreba cu câteva zile în urmă într-un comentariu de presă un specialist în istoria rusă de la Universitatea Stanford. Expertul punea în evidență un dublu comportament al președintelui rus, evoluând între reforma economică și guvernare autoritară, și nota că unul din testele naturii nedemocratice ale acestei guvernări l-ar constitui cazul Khodorkovsky, al magnatului petrolului, supus în prezent diverselor presiuni pentru a renunța să se implice în politică și în campania electorală, în ajunul alegerilor parlamentare. Opinia expertului de la Stanford a fost cumva confirmată astăzi de o demonstrație polițienească de forță împotriva companiei și a magnatului amintit. Detalii de la Oana Serafim.
O societate divizată în mici grupuri de interese nu este capabilă să se concentreze pe punerea în aplicare a unor mari proiecte naționale, în special pe realizarea sarcinilor strategice la scară amplă cu care este confruntată țara în prezent. Declara președintele Rusiei Vladimir Putin la întâlnirea avută în cursul dimineții la Kremlin cu liderii celor două camere ale Parlamentului, cu membrii ai guvernului și conducători ai unor organizații publice. Putin spunea cu același prilej: dacă vrem să ne dezvoltăm țara, trebuie să cădem de acord asupra unei poziții comune. O repet, o asemenea opere serioase și la scară mare trebuie făcute împreună prin consolidarea forțelor politice conducătoare și ale resurselor intelectuale ale Rusiei. Până la un punct, declarațiile sunt frumoase, numai că ele au coincis încă o dată cu o descindere polițienească în forță la sediul celei mai mari companii producătoare de petrol a Rusiei, Yukos. Polițiști înarmați și cu fețele ascunse de măști au pătruns astăzi în biroul de la Moscova al companiei și au început să caute prin arhive. Un purtător de cuvânt al companiei, citat de Reuters, declara că nu se știe cine sunt cei care au pătruns în clădire și că funcționarilor nu li s-a arătat niciun mandat de percheziție. Incidentul, departe de a fi primul de acest gen în conflictele care au opus de-a lungul timpului administrația Putin unor mari oligarhi ce au încălcat un aparent pact inițial de conviețuire pașnică și s-au amestecat sub diverse forme în afacerile politice ale Rusiei, pune sub întrebare și mai acut capacitatea de guvernare democratică a președintelui rus. Descinderea la compania Yukos urmează arestării unui oligarh asociat patronului acesteia, lui Mihail Khodorkovsky, el însuși interogat săptămâna trecută și pus sub presiune după prime semne de angajare în campania electorală pentru alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an. Khodorkovsky donase bani, fără să se ascundă, celor două formațiuni politice concurente partidului care îl susține pe Vladimir Putin, Yabloko și Partidul Comunist. Joi seara, Khodorkovsky a apărut pe postul de televiziune NTV, declarând că întreaga campanie împotriva companiei lui ar fi rezultatul unor manevre nefericite în cadrul, citez, unor intrigi de politică internă mărunte. El atrăgea atenția că acționarii companiei sale, între care se află și asociatul său arestat, Platon Lebedev, au pierdut suficienți bani ca urmare a scăderii prețului acțiunilor Yukos după intervenția agresivă a autorităților. Ceea ce au pierdut ei este nimic, însă, afirma Khodorkovsky, comparat cu ce a pierdut Rusia ca țară. Noi ne înțelegem responsabilitățile. Suntem responsabili pentru furnizarea de energie unui mare număr de regiuni. Compania are imense rezerve și suntem gata să ne asumăm responsabilitatea ce ne revine, dar autoritățile, conchidea magnatul, ar trebui să-și înțeleagă și ele responsabilitățile. Alături de Khodorkovsky s-au aliniat principalii oameni de afaceri ruși, membrii ai influentei Uniunii Ruse a Industriașilor și Întreprinzătorilor, care, într-o scrisoare apel, îi cer lui Putin, cităm după Moscow Times, să ia măsuri să pună capăt campaniei New Ape creată de forțele care consideră stabilitatea drept o amenințare. Iar scrisoarea adaugă, acțiunile unor oameni politici sprijiniți de membrii ai serviciilor de securitate sunt menite să submineze stabilitatea din țară prin reexaminarea rezultatelor privatizării și prin caracterizarea oamenilor de afaceri drept dușmani. O asemenea situație ni se pare extrem de primejdioasă, conchide scrisoarea obținută în copie de cotidianul Moscow Times. Cum s-a mai întâmplat, administrația Putin a ales ca răspuns o demonstrație de forță de scinderea la sediul companiei Yukos. Iar Vladimir Putin însuși, la fel ca în trecut, a preferat să nu se lase implicat direct, sugerând că s-ar afla deasupra acestor turbulențe. Netulburat, președintele a vorbit în fapt la întâlnirea de astăzi de la Kremlin despre libertatea economică și politici sociale eficiente, insistând doar pe sarcina strategică pentru el a consolidării și modernizării forțelor armate.
Două chestiuni au tulburat vizita pe care președintele Bush o încheie acum în 5 state africane, cea a adevărului informațiilor despre presupuse importuri de uraniu irachiene din Africa, amintite într-un discurs în ianuarie, și cea a securității forțelor americane aflate în prezent în Irak. Astăzi, în Uganda, președintele Bush a repetat că mesajul despre starea națiunii și pasajele despre informațiile secrete ce motivau o campanie militară împotriva Irakului au fost văzute înainte de a fi pronunțate, fără să fi primit observații speciale de către directorul CIA. Într-o lungă convorbire cu ziariștii, Condoleezza Rice, consiliera președintelui pe probleme de securitate națională, a repetat ideea. Pe de altă parte, Senatul a votat joi cu 97 de voturi pentru și niciunul împotrivă, un apel cerându-i președintelui Bush să acționeze mai serios pentru ca și alte state să contribuie la stabilizarea Irakului. Bush a repetat joi că forțele Statelor Unite vor rămâne ferme în fața atacurilor pe care le suferă între 10 și 25 pe zi, după spusele generalului Franks. Experți britanici afirmau însă că tocmai fermitatea, duritatea atitudinii militarilor ar determina exacerbarea sentimentelor anti-americane în Irak. O relatare în lectura lui Mircea Țicudean.
Cât de complicată este situația din Irak pe planul asigurării securității, o demonstrează incidentele petrecute joi în localitatea Faluja, unde un membru al forței de poliție irachiene declara pentru Reuters: cerem ca forțele americane să plece, și anume în următoarele 48 de ore. În caz contrar, ne vom da demisia, ne vom abandona slujbele. Purtătorul de cuvânt al forțelor militare americane preciza însă: militarii efectuează patrulări în comun cu poliția irachiană, iar ele au drept scop să-i instruiască pe polițiști, mulți dintre ei neavând nicio instrucție adecvată. Cooperarea nu funcționează însă decât parțial, iar unul din motive l-ar constitui, apreciau o serie de consilieri politici britanici, duritatea comportamentului militarilor americani. Dacă forțele americane nu adoptă o atitudine mai conștientă, conciliatorie față de civili, mai puțin dură, operațiunea de consolidare a legalității în Irak riscă să eșueze. Aceasta este opinia consilierilor amintiți, transmisă guvernului de la Londra și reluată astăzi în relatări publicate de presa britanică. Oficialitățile britanice ar fi fost consternate, de exemplu, de limbajul și tacticile folosite de șeful american al securității, Bernard Kerik, un fost comisar de poliție de la New York, poreclit acum Bagdad Terminator, din cauza stilului său dur. După spusele unui funcționar britanic citat de Financial Times, americanii trebuie să învețe că politica civilă se referă la democrație, nu la bătutul la fund. Dacă vom continua cu filozofiile și abordările noastre diferite de aplicare a legii, atunci vom avea probleme. Dar atât premierul Tony Blair, cât și alte oficialități de la Londra au recunoscut că Statelor Unite le revin problemele cele mai serioase, dat fiind că britanicii au responsabilitatea administrării doar zonei sudice, dominate de șiiți. Generalul Tommy Franks, care s-a retras săptămâna aceasta de la șefia Comandamentului Central American, a trebuit să răspundă unor întrebări presante prezente în fața unei comisii a Congresului pe fundalul îngrijorărilor față de costurile în vieți omenești și bani ale angajării militare în Irak. Americanii și-au propus ca obiectiv reconstituirea unei forțe de poliție irachiene cu efective de 61.000 de oameni. Până la ora actuală, raporta joi generalul Franks, numărul celor instruiți în acest scop se ridica la doar 35.000. În consecință, spunea el, în ultimă instanță, nouă ne revine responsabilitatea pe perioada tranziției pentru securitatea și stabilitatea Irakului. Guvernul britanic a ales drept consilier pe probleme irachiene o serie de ofițeri de rang înalt, dintre cei mai respectați pentru activitatea lor din Irlanda de Nord. Un grup de asemenea ofițeri urmează să se deplaseze săptămâna viitoare la Basra, unde va pune în mers un program de instrucție pentru forțele de poliție civile irachiene. La Londra se intenționează, de asemenea, trimiterea unui număr suplimentar de polițiști britanici ca parte a Forței Interimare Internaționale de Menținere a Păcii. Trimisul special al guvernului, cu mandat inițial pe 6 luni, este Stephen White, al doilea ofițer ca rang în ierarhia poliției nord-irlandeze. Misiunea lui este să conlucreze cu trupele britanice pentru asigurarea securității, practic în calitate de comandant al poliției din regiunea sudică a Irakului. Un al doilea înalt ofițer, și el din Irlanda de Nord, a fost numit de Foreign Office cu discreție la Bagdad, atașat pe lângă forțele americane, cu misiunea, aparent fără succes până acum, de a influența politica și tacticile de securitate americane.
Încheiem emisiunea Actualitatea ca în fiecare vineri cu o relatare pe teme economice. Gheorghe Cercelescu despre performanțele piețelor economice europene cu accent pe cele din Rusia.
Cele mai spectaculoase performanțe nu s-au realizat în vestul, ci în estul continentului, unde bursa din Moscova a urcat cu peste 40% în primele 6 luni ale anului. Principalii indicatori ai pieții de valori mobiliare din Rusia au cunoscut săptămâna trecută cele mai înalte cote valorice din 1997, anul premergător teribilei crize financiare care a dus la căderea bursei și a rublei. Forța aflată în spatele cererii de acțiuni rusești nu este, așa cum sunt mulți tentați să creadă, capitalul străin, ci capitalul autohton, care și-a consolidat pozițiile ca urmare a profiturilor considerabile obținute din exporturile de petrol și din investițiile în străinătate. În timp ce bursele străine oferă câștiguri modeste, piața rusească a devenit un punct de atracție pentru investitorii autohtoni. Fuga capitalurilor din Rusia a fost astfel stopată în bună parte. Autoritățile de la Moscova au anunțat zilele trecute că pentru prima dată după destrămarea fostei Uniuni Sovietice în 1991, capitalul care intră în Rusia este mai mare decât cel care iese din țară. Economia Rusiei a găsit puncte de sprijin atât în conjunctura internă cât și în cea internațională. Înainte de izbucnirea războiului din Irak, țițeiul s-a scumpit foarte mult, ceea ce a adus mari câștiguri exportatorilor ruși. Cotațiile de piață ale petrolierilor au crescut și tendința lor ascendentă a avut un impact pozitiv asupra întregii burse. În același timp, companiile rusești din alte sectoare și-au îmbunătățit performanțele economice prin reducerea costurilor și creșterea calității produselor, fapt care a sporit interesul investitorilor pentru emisiunile lor de acțiuni sau obligațiuni. Ascensiunea viguroasă a cotațiilor bursiere reamintește însă unor jucători din piață de vara lui 1997, când au fost atinse niveluri record pentru ca un an mai târziu piața să se prăbușească. Cele două momente nu suferă comparații. În 1998, rezervele valutare ale Rusiei abia depășeau 10 miliarde de dolari. Acum ele sunt de aproape 6 ori mai mari. Cu 5 ani în urmă, Rusia era în centrul speculațiilor legate de o iminentă intrare în incapacitate de plată a datoriilor interne și externe. În prezent, Rusia este cu plățile la zi și dispune și de un important fond de rezervă. Pentru că de câțiva ani buni, atât bugetul de stat cât și balanța comercială sunt excedentare. Există totuși riscuri de care se tem și oficialii de la Moscova. O scădere abruptă a prețului petrolului, cum s-a mai întâmplat de atâtea ori în trecut, ar crea mari dificultăți economiei Rusiei, în condițiile în care ritmul de îndatorare a întreprinderilor este mai mare decât cel de creștere a producției. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Iar din studioul de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și vă dorește un weekend cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.